Eguerdion, bainat.
Pasa, eguerdion.
Talander.
Opa, gaizu eguerdion.
Artu duzu eitura, ja, hasieratik etortzeko, eh?
Bai, ba, ja, bakarrik egin behin etortzen nahi zenez, ba, pentsatu dut egokiena dela.
Kentza gaitik.
Osoa, bai, hori bai, bai, erratxoi osoa egotea.
Ostirala, gabon usainak, zen moduz?
Gaizki, ni gorrotu ditut gabonak.
Me suena esta conversación. Esta conversación hemos
tenido. Bat, baina sufritzen dut pila bat egun hauetan.
Ja, nik ez dakit. Gustoko dit, nahiago ditut gabonak nire urtebetetzea baino.
Ba, nire urtebetetzeak ez aita sola, baina gabonak no, pas, mine egiten. No, gusta, gabonek.
Ja, bai.
Eta ez duzu aprobetsatzen oporretara joan, eta...
Ez, behar, kompromiso erridikulo batzuk, eta gero, aurten behintzat, sozietate alkoholika ikusiko dut, Jimmy Jazen datorren larun batean, ostiralean. Asi que, bueno, behintzat, horrek horrekatzen du.
Ezeak ze hartu du, lehen segizek zaukanen. Oitura oitura hartzeko, venga, gabonetan beti ikontzip.
Bai, bai, agungo dira mendik, eta, bueno, nire oso ongeru ditzen zait.
Doblez, biegun gaine.
Bai, eta ez espira eta sortzean. Ni bakizu oso esea zalean aizela.
Baki guai.
No, no, eso hacen míticos grupos. Horako ekasko egite dute. O sea, te hacía segi siempre gabonetan biegun.
Joder, hacía soldado los dos. Concierto de año nuevo.
Bai, bienan, ¿eh?
Bienan, ya.
Bakoitza, pues, berutue dira eta respetatu beretugu.
Mítico gatillazo que egite txuen, ¿no? ¿No? No solía hacer también la...
Bai, eta gari batean Heldon ere, ez dakit nor jotzen zuen.
J. Martinak ez zuen pasaden abenduan jo, Gasteizen. Miki, esan arrez, ikusi dut aurten jotzen duela.
Ezen behar nuen...
Eta ikusi baina ditu, ez todas las pasadas navidades también paso.
No sé. O sea, pero
igual... Igual, estoy corriendo, baina...
Igual lo hacen aparte, o sea, no es rollo celebración de Navidad como hace Segis, que sí que es... Porque, toca porque es Navidad.
Con matasuegra, o sea, así... Lehen bere garaian alabedik egiten zuen, Jimmy hartzen zuen, hogeita maikan.
Pero eso ya, horren gabon sarra bihurtu dira, salvese quien pueda, no?
Tecnofestak, ez?
Ah, bai, bai, Jimmy Jazzeko movida hori, bai.
Jaizeko eta diskoteka guztietako koti joietan, que está todo, o sea, Gasteizen parrandan irten ebeuzu hogeita maikan diskoteka batera, o sea, tienes que pillar entradas desde... Que octubre.
Me horretarako eta horren ja gauza guztietarako.
Guai dago, porque horrela gure betiko eta oiko taberneak lasei da. Es, o sea, lehen goratzen dut, zela egun bat, hogeita hamaikako gau hori insoportablea. Ja, profesores borratxos...
Ez, hori da lehenago.
Ja, bai, bai, bero, bueno, bor...
Hori da gaur.
Hori da gaur. Gaur, ja,
bai, bai.
Eta hori, Ze moduz, Lander, aurreko azte burua. Ostia eta larun bat ere, bai. Ese, larun bat...
Bai, bueno, egia da... Bai. Bueno, komentetu genuen, ez? Igual, badago norbait entzuten.
Bai,
eta agian ez daki zertaz ari garen. Ospatu genuen memoria antifasistaren gaua alabedi tabernan, aurreko ostiralean. Eta, bueno, hori, testunguru batean zegoen, ez? Ba, komentetu genuen hori nire... senide ereildako, fasismoak ereildako senide baten orpua aurkitu dugula, eta bere historia, bueno, ba, bizkat omentzeko, eta, bueno, ospatu genuen hori. Eta nahiko evento ez, kultural polita izan zen, izan genuen bizkat denetarik, Ane Guevararen laster antzeslana.
Ankigarria, eh?
Bai, gainera, bueno, nik uste, nik beste behin, bigarren aldiz ikusten nuen, baina aldatu zuen pixka bat egokitu zuen
bai,
eta, eta nire aitona monak gehiago ateratzen
bai,
ziren.
Bai, eske nik badakit prozesu nolakoa izan zen. Hasiera batean agertzen ziren zua aitona monak zeharka, borke gaikar dendan egin zuen,
bai.
Eta gaikar dendako, mitiko zen amako kirol dendan mitikisimoa,
bai.
Horko ba, aitona edo aita, ere bai, zen hauen kuadriakoa, otxandiokoa, eta zen, ez dakit esnea horri erosten zioten, no, bueno, estaba ahí en el entramado de la cuadrilla, ulertzen dut, eta horregatik, ba, negiago goratu zen, bere, esterren lagunekin.
Bueno,
eta gero laudio nik ikusi nuenean, azkenengo aldiz ere, ja, hor agertu ziren, argita garbi, Maria eta Ariz.
Vale, vale.
Baina dibes, lo de la guerra, eso era nuevo también.
Ya, ya, ya.
La guerra...
Jugar a la guerra, bai.
Aristar...
Ni cañera, ni aito no goratzen dut, horrela, oso joku erraza da.
Aristarco solo le gusta jugar a la guerra.
Bai, bai, bentsat ez dakit horre arantza sartuta zuen, ez? Ba, atxilotu zuten ez gerrarako bidean, ba, bueno, bentsat kartetan ibiltzeko. Gero polita izan zen, porque gero, bueno, Lasterren antzeslan horretan, bueno, ba, Laster, anegebraren amona eta nire amona oso laguna ziren, eta hortik, ba, momentu bat, lore sorta bat azeretzen duela, ardoz, bueno, da, spoiler bat.
Bueno, berdin du, bota.
Ardoz betetako lore sorta hori eman zigun, gero urrengo egunean, ba, berez argantzunen egin genuen ekitaldian, lore sorta hori presente egon zen.
Ni heldu nintzen argantzunera, eta egin nuen lehenengo gauza izan zen, lore sorta horri argazki bat atera, eta nege barari bidali, de, ara, fitu.
Gainera, evento honetan eta, bueno, egonda, osea, lotu ditu gauza pilo eta konexio pila sortu dira, eta gainera, Labedi Tabernan ospatu genuen Memoriante Festaren gaua nire erelako zenide horren nomenez, eta bere, eta bueno, beste bat, nire berretonare elzuten egun horretan, gainera, eta gainera, etxe horretan bizi ziren, eta, osea, kriston konexioak egon ziren.
Bai.
Gero hori, osea, gero musikare izan genuen, gainera, Gorka Etxebarriaren izkilari zietzeko kantak.
Guapísimo.
Bere gitarrekin.
Osa, hori ikusten taberna erdia, jo que soy, da os pertsona, kantatzen Que es el Fal.
Que es el Fal. Vale. Me pregunto, una vez, Gumersindo.
Juan Lindo. Osa,
Juan Lindo. Juan, contestóle Juan... Gumersindo. Acento popular.
Compa, Juan. En fin.
Eta gero, bueno...
Se lo pilla todo.
Me agarras bien el... Bueno.
Que es el Fal. Oye, jarri dezakegu.
Venga.
Venga, bilatu hori.
Bai, bilatu hori, ya te digo.
Bitartean, bai, porque horreko Borka kantak oso interesgarria dira.
Borkak oso ondo egiten du. Oso ondo egiten du.
Orain edo txiko godu gero orako.
Ba, kronika bukatu bukatzen duguna. Ego, bueno, jarri.
Bai, nik uste.
Boi buskando, boi buskando. Jarri etu itxegita.
Bai, oso interesgarria da. Hori nola, zenbate Borroka kanta dauden, ez? Eta ze internazionala den hori guztia. Mm. Porque gero, bagenukan beste gonbidatu batzuk, sabiendo mita, Bueno, galetu genion, ean nongoa ziren, eta ez dakiteran zuten.
Ja.
Biak Madrilen jaioak, baina oren bizi dira Tietar, bai el Tietar zeneko leku batean, eta ez daukate inolako pertenentzia identitaterik bakarrik beren burua eta askatasunari. Orduan ez dakiten nongoa diren.
Eta rap,
rabiosa. Eta rap disidentzia hori. Bueno, eta egia esan, bueno, apostu arriskutsua zela, ez, sartzea rap disidentzia hori. Baina neko, osea, osotasunean neko gau anitza eratu zen, ez?
Bai, nik aitortu behar dut, rap disidentearen momentuan aldegin nuela Tipia Tabernara apotekeren kontzertu ikustera.
Ez gauza pila zeuden egun horretan.
No sé si fue muy elegante de mi parte, baina bueno.
Bueno, baina oso argi gutxi zegoen, hemen bezala, eta arduan ez zen inor konturatu.
Izan nintzen antzerkiko soinu teknikaria, que poco se habla. Soinu targi teknikaria, o sea, bastante, lo paseo realmente mal.
Arazo teknikotxo bat egon zen.
Bueno, oso txikia.
Bideo bat zela jartzen.
Or. Baina, bueno, que fueron 3 segundos del puto infierno.
Baina oso luzeak egon zitzezko.
Karo, baina, izango ziren iru segundu izan ziren, eta niri gehiago, claro.
Baina, bueno, que es el Fal.
Venga, que es el Fal.
Baina, gero nik ere nahi dut kontatzea aurrengo eguneko...
Bai, baina, bueno, jarriko du pizko bat, que es el Fal.
Dígame algo ahí sobre el falsificado, a ver.
Es el Fal, preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumersindo con acento popular.
Compa Juan,
¿qué pasa, Lopita?
Este animal tira todo,
si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
El Fal ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil, metralla de bello estilo, de 20 tiros un magazín. Si aprieto el gatillo ladra, y a 4 cuadras su alcance da, y a 5 cuadras completas, una avioneta se puede apiar.
¿Qué es el Fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumersindo con acento popular.
Compa Juan,
¿qué hubo la compita?
Este animal tira todo,
si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
Eta larumatean argantzunera.
Bai, o sea, gero jarraipena izan zuen bueno, ba kitaldi horrek, bueno, genuen ba nire osabaren azken agurra justo bere aita erail zuten lekuan. Hau da, nolabait itxi genuen zirkulo hori, ez? Nire gainera egun berdina zen, hau da, abenduaren 13an nire birraitonak lo egin zuen azken aldiz Alabedi tabernako etxe horretan. Eta horrengo egunean erail zuten fasistek argantzunen. Orduan guk egin genuen bide berdina eta gainera 14 horren batean 14 egun abenduaren 14 horretan segundoren azken agurra egitea bere semeari azken agurra eman genion beraite erail zuten lekuan. Eta hor ere, bueno, ba, musika pizkat egon zen, aldi batetik Sabien Domitako Joakok abestu zuen Olvidamos kanta, eta gero egin genuen, ba, badago lotura bat ere, bo, segundo nire osaba anarkista zen, eta...
Eta labizikoa.
Eta, ba ez pentsa, erabiltzen dugun argazkia, eta askotan ikusi duzuen argazki hori, futbol talde batekoa da, mila beltzen dugu eta 15. urtean aterata, porque gero Ospa gintzen atxerutu zuten, eta badak izan lan zen, eta Azero izeneko futbol talde batekoa zen. Ni hasiera batean uste nuen argazki hori Aurrera futbol taldekoa zela, baina Aurrera sortu zen geroago. Eta arakatu nuen pizkat historia familien eta Azero izeneko futbol talde batekoa zen. Eta gero, bueno, izan, eta ere ginen komentatzen, gero, abestu genuen Alfredo Donairen kanta bat, zen ere Alfredo Donai CNT-ko fundatzailea izan zen Gasteizen. Gero beste bilakaera bat izan zuen, eta beste Alderdi Republikano Radikal batean lorrokatu zen, baina baduka bere idazkiak eta lakra soziala izeneko...
Jende guztiak ezak, Alfredo Donaik ere komposatu zuen Alabeseko ere zerkiaren letra eta musika.
Bai, eta Araban eta Gasteizen abesten diren kanta herrikoi asko eta
denak.
Asko Alfredo Donaiko dira, eta nire familian bazegoen ba, este harreman bat nire aitona gartzelatik atera zenean La Harmonia abez batzan egon zelako Donairekin abesten, eta gainera eta hori ere atera zen argantzuneko ekitaldian Alfredo Donaiko paritu zion nire aitonari gartzen zegoenean uste nuen zela atera zenean 1944. Urtean, baina 1942 urtea jartzen du dedikatorian.
Orduan
dedikatu zion, baina...
Gartzelan zegoen laure indika.
Kanarietan zegoen batalloi batean. Aha. Trabajo forzoso, frankismoan esklabu.
Osa, igual, Mariario parituko zion.
Eta bera gorde zuen. Eta. Orduan, ba hori ere borobildu genuen Las Loinas kanta besten, eta...
Temardoa.
Las Loinas kanta...
Ta temardo bat.
Harakatu beharko denuke pizkagio jakiteko...
Hostia, neurunkitu nintzen,
dagoen, noiz dagoen idatxeta, baina era, abeste, Las Loinak, horrein, eaia ez dauden arrain batzuk dira...
Ja, ez dira asistitzen?
Eaia ez dira asistitzen.
Pobres Loinas.
Bai, bakarrik bizitera... eremu enbalsa... Bueno.
Ni jarri nuen Googleen etxeralduta Loinas, ba, berke klase de animalera, de pez. Eta hor aurkitu nuen irudi bat, igual zara zen registrokoa, bai. Baina Loinas en el río Nervión, ponia.
Bai, bazadorren bat zuten pila bat, eta arrantzalek, bueno, harrapatzen zituzten eta honek donek egin zuen kanta bat, niretzat, metafora bat dela, porque daude, itxegin du hori, ba, os nola ies egiten duten arrainak, bueno, rantzale, bueno, horako metafora bat, ez, askatasunaren metafora bat, ni horrela bertzen dut, eta gaina horrela salduta, eta testu inguru horretan oso ongi lertu zen horren zela, eta horrela izan zeneko era alaia eta parte hartzelea, ez amaitzen kokitaldi hori. Baizan ere, ospatu behar dugu, ba, gure arrotasun antifasista, ez, hau gaude negare egiteko, ja, momentu enten.
Ostiraleko ekimenarekin lotuz, ere baita beste konexio, bueno, ba, konexio bati jarriki, txistua Las Loinas, bueno, bai, agurra antzatu zen, eta Las Loinas abestia txistuarekin josen ere bai, eta txistua jotzen zuten Anegebaren osaba eta Lenguzina, oda, Lasterren alaba batek, eta bilo batek.
Bai, bai, hor, esan dugu, ez, konexio pila bat egon dira, teneko, bueno, neko potente izan da asteburu hori, eta kit antaratu ditugun gauzaiek, baina ere, ba, Hor, o gauza horietan zaudenean, ez ara, ez da jabetzen, ongi ateratzen nahi den, ez duzu ez da disfrutatzen, ez hori, sentsazio hori geratzen zait, baina gero, bueno, jasotako iritzi guztiak ez, ba, posik ez, baina.
Ni joan nintzen argantzunetik, roi, ba, egin dut tur politiko bat argantzunen del kopon. Osa, segundoren agurra. Nola da, los 11 de las conchas, o...
Bai, bai, amaik
fuxatuz. Nik ere historia hori entzunda neukan, baina ikusi nituen, oza, bi oroitarri aurkitu nituen, batzuk, segunden ekitaldia egiten zen oroitarri batean. Eta gero, ni kotxera bidean horreitu intimo bakarrik, ere hilerritik pasan nintzen, beste aurkitu nuen, buak, ikusi.
Bai, hori, jarri zuten, 2006an, argantzunera zituzten 11 lagun eta horre horietako sei bakarri daude identifikatuta. Eta horietako baten senide, o sea, Pedro Gorotxategi izeneko fusilatuen senideek jarri zuten estela bat hilerrian 2006an. Eta gero 2021an jarri zen udalak babestuta lehenengo dibiziz, H. Bilduk gobernatzen zuelako argantzunen, hori ere oso simbolikoa izan zen, beste hori.
Eta gero, osea, beste tour politiko historiko baten, osea, egin genuen beste geldiune bat, nola da, Josu Santamariarekin.
Josu Santamaria nahi historialaria, bai.
Bai, irrati honetan, etxibirekin, arkeologia irratzaio bat zuena, horrek eraman ninduen, hor, hospital zarrera, segolako grafiti bat napoleonikoa, del ejército de Napoleón, antes de la batalla de Vitoria, olako águila imperial, bueno, una cosa, hori nio que está aquí, hori ez dago
zena. Eta gontzen, hori arkeologia lanetan.
Hori horregatik eraman gintuen horra, ba, yo aquí sé, que esto no sabe nadie, porque egon nintzen induzketetan, dago, ba, una movida más
potza. Zien ba, historia dagoen gordeta.
Argantzun, hemen, nire ez igual jendak ez usagutzen da, erritziki bat, o sea, badu izen bat, porque es los importantes de Treviño, después de Treviño, baina...
Bueno, Treviñoko konterrian dode bi udal, Treviño eta
Argantzun, baina bai, ez da ezer. Osa, herri txiki bada.
Bai,
eta... Bikoletan kuartela...
Bai, Treviño nire badago, eh?
Vale. Bai, ez da, falta, karo, bueno.
Orduan, bueno, ba, hori izan da gure...
Bastante, niri gustatu zitzaidan, bai.
Poste, naiz, porin niz nintzen ezertaz enteratu.
Intensito.
Bai.
Aste gura.
Baina ondo. Eta botek ere guai. Osa, jipian, bastante guai. Bastante... Bastante guapo.
Esan diatenagatik, es, o sea, lagunek eta esan diatenagatik joan sirenak, que debió de sonar igual que el disco. una clavada de la hostia.
El tipi algo pasa con el sonido, ¿no?
Gero eres...
Es di que hona da da.
Niri eduk esan dit, egon omen zela, o sea, soinu teknikariare zegoela ahí al detalle, o sea, erakarri zuten beraien soinu teknikaria iruñatik. Eta egon omen zela txipiaren eskina batean, tablet batekin guztia kon... kontrolatzen
ikerotek. Hau itzegin izan dugu igual
mikrosatik
kanpo. Zu, txipia noiz bat barra maldin basau de horre ukitzen pa, apoiado en la barra, nabaitzen dira arroio espumas. Osa, tiene su historia tamien, lokal. Osa, ez dakite, se bila pa algo, baina hostia. Gero ondo entzuten da, normalean.
Hombra, es que nanda bunker bat, osa, era un after, eso.
Ajá, ya, tendrá sus historias.
Edu saiatu izan dena da, lortze norko soinua izaten aliketa hoberena. Bai, bai, eta fijatzen basara en todos los taburetes, abajo tiene
las espumas. Bai, bai, los taburetes está bien, bai, bai.
El sonido y no haga eco. Y, bai.
Eta zu zureazen moduz?
Ba, niego nintzen hor bainen, txandauki nuen atean, eta egon ziren jotzen 1981 eta oil. Eta, bueno, pues ya que abestiren bat jarri behar dugun, oilen abesti bat entzungo dugu, jo zuten lehenengo oilek, da, gira esan, ni kanpotik entzunda gustatu zitzaen, gero azte honetan eman dizkiot beste pare bat entzunaldi diskari, en nuelako entzunda. Da, momentuan oso guai, gustatu zitzaidan entzun nuena, ikusi ez nuelako ezer. Eta guai dago, hauek datoz, okerrez banago lertu nion zela gitarristaren proiektua, edo, bueno, gitarristak sortu dela komposatzeien nahi agusia, berak zituela besti batzuk, eta gero sartu zirela bestea, bajista eta bateria. Gitarrista dator estrikaiatik, bakarlari bezala ere bili zen, igoratzu behin garrasin Josuela.
Bai.
Borjaren klasekidea
zen. Hori, zemar, soziologia ikaslea, bai.
Hori da,
bai.
Pues hau, horren proiektua zen.
Ah, bitu, esnekien.
Bueno, zen eta gero ja talde bihurtu da, Eta guai, berak abesten zuen eta gitarra jotzen zuen, eta gero bajista eta bateria. Power trio bat. Oh. Guai, ni oso ondo. Eta hoiek hauek atera dute abesti, oza, abesti bat, diska bat aurten, 2024an, grabatu dute, bueno, hainbat okitan, hemen ikusten da Aritza Erregirekin Usurbilen grabatu dituztela bateria, basuak eta gitarrak Mikel Kalzalizekin, Sarautzen, ahotsak Amaraun Arte Fabrikan, baina bueno, gero nahastu eta Mikel Kazalizaiek egin duela, eta DDT-rekin atera dute, eta, bueno, holaxe, sortzi abesti osatutako lan luzea, da nahiko guai, hor hardcorea, punk rocka, pizkat ez dakit emo, edo, bueno, abesti horrela emotiboren bat ere badute. Kurioso, entzungo dugu lehenengo abestia, Aizea eta Zapiak, ez dakit, es con la que me he quedado yo así del disco. Ba horixe. Oil. Entzun dugu Oilen akorde beste orbain diskako lehenengo abestia.
Eta ondo joan zen gaua orbainan.
Bai, egia zen oso ondo. Egia zen oso ondo. Ez genuen espero, osea, bete zen orbain. Gainera hor egon ziren zalantza batzuk, pues claro, kartelan jarri genuen 8:00etan, claro, Orbainen kontzertua bukatu bar dira derrigorrez 10:00etan, osea, sin da lusatu. Eta kartelan jarri genuen 8:00etan, claro, eta 8:00ak eta laurden. plan, Gasteizko jendea ez dago ituta. Kartel batean sortziretan jartzen baduzu astea sortziak eta laurden, sino sortziak arte irekiak, pues hasiko da sortziterdi o incluso bederatzi.
Egia da, zuk gaukazula kristonen ohitura txarra, ja, samarizut, hori pentsatzeko.
Bai.
Y no siempre, o sea, yo llego alguna vez tarde contigo a un concierto que ven con esa lógica. Aurreko ostegunean, adibidez.
Hube da lehenago joatea beti.
Lasai, Charon Berta. Ni gaznaldia nahiago dut.
Bueno, ni
gara nahiago dut.
Es galdu, ya que vas, estar ahí cuando empieza. O sea, nada como bai. O sea, sin más.
Leku hartu, kokatu, itxoin, ikusi pizkandola betetzen den aretoa.
Bai.
Ba hori, pues, beteta, o sea, betesen. O sea...
Egia da, guk genuela buruan ez, zela ostiral bat gauza asko zeudela, baina gero ondo pentsatuta, GP-an elkartzen den jendea, Urmainen elkartzen den jendea, edo Ane Guevararen antzerki bat ikustera duan jendea, ez dauka zer ikusirik guken duta.
Bueno,
que huiamos
txegaztre. Gueso polifacetiko.
Urbainetik bat emat gero higo esen GP-ara, eh?
Beitu.
Bai.
Ah, ba, vale, bai. Bai, bai, sí, pues los otros tres. Que...
No, yo no.
No, sí, baina los otros tres que no eres tú. Puede coincidir en el Orbain y el Chipia, baina normalean ez da jende berdina egoten, ¿es?
Está aquí, está aquí.
Bueno, está aquí. O bueno, bai. Jende berdin bat bai, baina...
Así aurretik zalantza genuen, porque claro, Bizkaiko bitaldea, que, o sea, ez direnak ere menos ezaguna, jendeak ez dituela ezagutzen, baina gero, ostra, que si baten ezaguna, que si besteak ezagutzen ditu ez da egizel, pinpan, ba, Orbain, ara, Orbainen sartzen dira 50 pertsona, tampoco
ya, bai, es difícil de llenar. Falta.
Baina bai, saldu ziren klabau 50 sarrera. Así que de lujo. Oso ondo. Oso posik. Egia zen.
A ver. Eta se jarriko ditugu beste pare bat abesti, beste se bat demora bai. Goaz?
Goaz 27 minutu.
Venga, jarri a punta.
A punta. A ver.
We'll be right back.
ber, Aitor, eta zergatik abesti hau bat batean?
Ba...
Santo de qué?
Porque zeus ere karri bar nuen hemen zuretzako, eta hau da, astean zehar nire eskuan, hemen txe, baitu, hemen daukata apunta duta, apunta, ez da gira. Ba, ez dakit, ez egunetan, astelenean, astertean, deskaseterekin bazkaltzeko aukera izan nuen, egin zizkia patatak txoizarekin, ala Riojana.
Osongi.
Eta jarri zituen kasete batzuk, tartean apunta taldea gertzen zen. Nik ez dakit zelati patatzen nuen arrasatekoak zila, baina orain ikerketa apur bat egiten, esango nuke Azpeitiko taldea dela. 2005-2009 urte artean aktibo egon zena. Eta, ez dakit, abeste hauek mitikoak dira. Ez dakit, youtuberen gatik edo, baina, oza, no se, no...
Kaseteak aipatu dituzu. Eta, entzuna dukat?
Ni kaset, a ver, entzuten nuen kasetea zen grabatuta, zen beraiena
baina nionez, moduri kasete bat entzuteko. Baina entzun dut, harakitzen...
Deskasete esan dute, deskasete kez badauka moduri kaseteak entzuteko.
Baina gialda, harakin taldeak atera duela kasete bat. Entzun dut hori.
Ah, bai, ez nekien, hemen egin zen dugu seguro.
Etorri ziren desko eta...
Baina etorri ziren kaseta zegoela edo etorri ziren bai, aurretik. Karo, karo ez? Jode, tio, eskuta...
Baina ez ez daukat kaseta entzuteko modurik.
Ja, nik estare, baina erakinen kaseta hor daukat. Irakurtzen ez dituran liburuen baldan.
Aire, atreadorno.
Pero, bai...
Queda de puta madre.
Bueno, no sé, lo hago desde el cariño. Y no, esto normalmente es tu gente, hago miratzen etera, lo hago... No lo hago por quedar.
Te has brechado. Sabes como un
martio. Un casete
que de los araquín.
Bai. Al lado de socialismoaren historia Euskal Herrian.
Irakurriko ez ditudan liburu hoiekin batera.
Hori
gorka etxe ba. Etxe nik hori erosin nuen ere bai. Hori bai ez duela ere.
Irakurriko ez ditudan liburu hoiekin batera dokat entzunez dezakedan kasetea. Bai, ba, tipiko dekorazioan kasera.
Osa, CD-ak ere bai entzuten dituzu kotzean ez bada. Bueno, kotzean ere hori egun.
Bai, CD-ak, bueno, egia esan, nik musika YouTube-en entzuten dut gehien bat.
Ondo guztiak.
Vale, pues azkena bestitxoa eta bukatuko dugu.
Venga, ale.
Venga, ba nik ekarri dut beste hilabetontako nobedade bat. Reo taldea, joango gara Jerez de la Frontera da. Reo da bertako punk, oi, street punk, bueno, lo que sea, taldea. Hau orain aterako du bere hirugarren lana, uste dut aste honetan aterako duela, baina bueno, aurrerapena besti atera zuen hile hasieran, eta errekorsekin eta kontra errekors zigiluekin kaleratu dute 11 abesti osatutako lan hau, Con Dolor deitzen dena, eta horixe, ba, kuriosoa, Jerezetik Reo, joko dute Txipia Tabernan. Etorriko dira Gasteizera jotzera, noiz zen hau, martxoaren 14an. Borla taldearekin batera joko dute, eta da, bueno, imaginatzen dut Euskal Herrira etorriko direla aurkestera diska, eta hoietako lehenengo geldialdia Txipia Tabernan emango dute. Ba, ez errez, besterik gabe, urrengo abestia, Reo, Con Dolor.
bakarren kapaira zapatketa izan bedira guretza indara askatzailea izan bedira guretza indara askatzailea aurrera egin zona etxaiak uskatu arte jo dezagun aurrera etxaiak uskatu arte jo dezagun aurrera.
Iep, bale. Ba, ya está. Iritsi opa, da Izkilarriz idatzitako historia.
Ze polita den intro haue. Baina, dik uste, baietz ez. Eka, gainera, geratzen dira bakarrik bosei abete Motriko, bueno, Motriko gehidatzi zuen kapitalismak letra, gero Kontxa Mendibilek eta Seberrik grabatu zuten kantantan. Eta beteko dira, zile bete barru, Motrikoren elketaren 50. urtemuga. Eta bueno, nik uste horrenen bueltan zerbait egin dezakegula programa berezi bat. Baina gaur, ez gatoz, hori buruz hitz egitera.
Eta zari buruz
itzera. Ba, etxengo dugu kanta bati buruz, askotan, zeurenik, bueno, kanta hau, la linea del frente, ditzen da, kortatu katera zuen el estado de las cosas diskan, bia beretzen da, gita zei urte, garren urtean. Gaur bertan, bueno, egon zen, aztentan egon da, Ipar Euskal Herrian, Ferin Muguruza bere turra, jira, eri hasiera emanez, baina gaur bertan azten da, Miribillan, bere, bueno, gainera nien gonez bertan, osea, eta dago ja burua horretan ja pentsatzen. Eta egingo dugu pizkat, kanta ontatik tiraka, nik uste kortatu egindako kantarik, bueno, onenetarikoa dela. Eta, bueno, ikusiko dugu zer kontatzen duen kanta honek, eta gero hortik tiraka jarriko ditugu abesti batzuk nundik datorren kanta hau ulertzeko, entzun dezagunen, la linea de frente. Que se note que estás presente.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplea los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla y dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock
de la. Bueno, va, hortxe, entzun dugu, siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. Alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Bueno, va, canta, beres, esaten du, es esa jerga que emplean los rastas. Eta gero, hortik tiraka ikusiko ditugu ze abestia oden, hauen atzea, baina rastei buruz hitz egin nahi du pizkat, eta nundi datorren, ez? Zenako eszena egon zen, irurogei garren mendeko samarka doietan, ez? Eta hortik, ba, Ferin Muguruza eta kortatuen ez, inspirazioa horti ba, dator, ez? Baina rastak, bueno, ezagutze ditugu zertzen, rastak, ez? Baina nundi dator rasta ditza, ez? Ba, ez dakit, nire pila gustatzen zait, galdera hauek egitea, eta gero pizkata jarrakatzea, eta pizkate historia aurertzea, ez? Ez egite, bakasuen teoriaren bat, baina...
Zer da rast ingelesez, bainat?
Nidea.
Ninik ez dara.
Ez da torortik. Claro, Jari Bargara pizkat, Jamaika kokatuko dugu gure burua horrein, eta bueno, Jamaika Britania handiaren kolonia bat izan zen, 1972 urtera arte, eta hori baino lehen, ba, bueno, kriston gatazka, bueno, hori baino lehen, bitartean, eta ondoren, kristo gatazka sozialak eta razialak egon ziren, ez, ba, komunikatete beltzarekin, bueno, kolonialistekin, imperialismarekin, eta, bueno, ba, diko askotan bezala, ez. Eta egon zen mugimendu bat, bueno, ba, mundu osoan egon zena, beltzen askatasun eta eskubideak aldarrikatzeko, ez. Eta badago pertsonaje bat neko famatua, kokapen, oza, testu inguru horretan, Jamaikan, 1920, 1930, amarkadoietan, Marcus Garvey izenekoa. Eta honek, bueno, aktivista politiko jamaikarra zen, eta honek, bueno, ba, batzokan teorizazio batzuk, eta esaten zuen bere komunitateari, ez, begira ezazue Afrikara, errege beltz bat koroatzen dutenean askapen eguna gertu egongo da, eta batzokan horrelako, ez, zera bat, ez. Taren inguruan, bueno, berak bueno, ba, ikusi zuen edo esaten zuen errege beltz bat Afrikan egoten zenean, hori izango zela detonantea, ba, bueno, beltz guzti Afrika, Afroamerikar guztiak askatzeko eta bar. Eta ara ere, nun Etiopian Jali Selasi lehenengoak lortu zuela Etiopiako koroa, ez. Jali Selasi zen bere izena, bere benetako...
Ze urte da markatu?
1950 urtean, Etiopian, errege bat koronatu zuten, errege beltz bat, Jali Selasi izena hartu zuen errege bezala. Baina bere benetako izena zen Lif Tafari Makonen. Eta Lif Tafari Makonen hartu zuen, hori baino pizkalenago, Ras Tafari. Izena Ras da buruzagi, el jefe Ras edo o sea eta horren Tafari zen berizena eta Ras zen izendapena buruzagi Ras Tafari. Eta orduan Jamaikako eremu horretan ulertu zuten esandakoa Marcus Garveyek aktivista politiko jamaikarrak esaten zuena gertatuko zela errege beltz bat korratu behar zutela hori izango zela detonantea ba beltz Jamaikako eta eremuko beltz eta esklabuen ez desidente guzti horiek askatzeko uneaz. Eta horti dator, Ras Tafari mugimendua, eta bueno, horren inguruan dago, ba, bueno, espiritualismo bat, eta...
Ras Tafari mugimendua zer urtetakoa da?
Bueno, ba, hortik...
Hortik gertu?
Bai, 1950 urtean...
Azar-sarra?
Historia da gero, Ras Tafari, o sea, Etiopieko erregeak, claro, gero Mussolini okupatu zuen Etiopia, eta gerra bat egon zen hor, eta Jali Selasi Etiopiako errege hori ies egin zuen Ingalaterrara. Eta gero itzuli zen, ez? Bigarren gerra mundualea amaituta gero, eta orduan bilakatu zen, como el Mesías, ez? Itzultzen zela Afrikara, eta hor, karo, 60. Hamarkada horretan...
Gara eskuratu zuen boterea.
Bai, egon zen errege bezala, 1974 urtera arte.
Errege honek izan zen.
Ez dut uste, ez dago errege honik. Baina hor, sortu zen, horren inguruan, mitifikazio bat eta referentzialtasun bat Jamaikan bereziki, eta horregatik Etiopiaren banderaren koloreak hartu zuten, eta bar. Egin artean...
Osa, Etiopiak markatzen ditu kolore...
Bai, rastaren, eta bueno, deno petxatzen ere gara ez Bob Marleyen. Baina Bob Marley baino lehen jarriko dugu beste kanta bat. Komentatu dugu, ez? Esaten duela, ten cuidado al pasar mirado porque soy una cuchilla andante. Ba hori da, kanta bat, Stephen Razor, hau da, ingelesez esan edu cuchilla andante, laban ibiltaria, edo, ezakindu la... Hori da, Peter Toshek egindako kanta bat. Peter Tosh egon zen Bob Marleyrekin batera The Wailers taldean, baina gero, eta malauan utzi zuen eta bakarka aritu zen. Zazpi dizka atera zituen bakarka eta guzti horiek ziren ba, oso aldarrikatzaileak, ez? Ba, marihuaren aldekoak alde batetik, baina bereziki eskubideen aldekoak, eta Mama Afrika, No Nuclear War, Sequal Rights, horiek dira bere dizka ezagunenak, ez? Eta oso aktivista referentziala da, ez? Orduan, Peter Tosek egin zuen kantau, Stephen Reis hori zenekoa, eta hortik atera zuen Fermin Muguruzak, esagerrak enpealo rastaz ez tiraka, porque zuen kutxian dante. Entzun dezagun Peter Tosen kutxian dante hori Stephen Reis hori kanta. Badago anedota bat, bueno, anedota bat, Peter Tose, bueno, bilbide hori esan zuen. Iga esan, nahiko gazte hil zuten Jamaica 1907an, bueno, lapurketa batean, baina hori baino lehen, Mama Afrika diskaren jira egiten ari zela, zale batek, fan batek, oparitu zion gitarra bat oso berezia, M-amasei formadun gitarra bat, M-amasei da, bueno, ba, metraleta bat edo fusil bat edo Vietnameko gerran estatu batuko armadak erabiltzen zuen, azuen Kalashnikov, AK-47 eta M-16, ez? Gerra hotzaren bi arma referentziala ziren, eta gitarra bat operatu zion forma horrekin. Ikusiko duzu, porque jarriko dugu etxoko ratxeontan iruditegian, ez? Irudi hori oso potentea da, ez, gitarra da, baina metraleta baten.
Kuriosoa da, ulertzen dut hau duzela Yankee estatu batu harrek erabiltzen zuten fusila.
Bai, baina baja asko esan zituzten Vietnamen.
Oie, hori erruz, horren erruz, porque lo katza ez zuen hain ondo jasate.
Esan ditut gero, gerretan, ez da, honeko ekoa da, etxaiaren armak hartzea, esan ditut ez. Eta gero, industria horretan eta urte horietan egondako iraultza guztietan eta kontrabando horretan zein lekutan egon zitekeen horako arma bat, ez?
Bai, lapurtzeko daude.
Bai.
Bai, barkatu.
Bai, eta horrean, hori bizkat, kokatzeko Peter Tosen irudi hori ikusiko duzutela hor gure irudian metraleta batekin ez da gitarra bat. Eta esan dugu, Bob Marleyrekin egon zela The Wailers taldean, eta jengo gara en la línea de frente den kantaren letrarekin jarraituz, en la barricada a las 3, esaten du, ez? Alguien se le oie quedar en la barricada a las 3. Eta hori nundi dator. Ba hori da, Rebel Music 3 o'clock roadblock izeneko kanta bat Bob Marley eta The Wailersek atera zuen, hori atera zuen genera Peter Tosh The Wailersetik joan eta atera zuen lehenengo diska horretan atera zuen kanta hau, eta orduan azaltzen du nola, roadblock da barrikada, baina ere esan daiteke poliziak edo militarrek egiten dituzten kontrola edo bai, eta kanta hitz egiten du nola gelditzen duten roadblock batean. Gero, egia da, la línea de frente kantan, la barricada de las tres, ulertzen da bestera batean, ez? Beste,
bai.
Hori eta...
Kontestu gertuagoko bat.
Bai, eta... Saber Silveira, aquí, atziko luke...
Bai, el 8 en el bule, o las 8 en Fariñas, ez? Menos gaztista...
Las
8 en Fariñas, izango txezke emengo historia.
A las 11.
Bai, 12 igual, 12 en Fariñas, sí, me da más de las 12.
Quedan menos.
Eta kale borroka zari gara, igual oso gaztea bazarete. Baina, bueno, orduan, Bob Marley enkantan, saltzen duen dola kentzen diotela marihuana roadblock horretan. Zene Rastafari, Bob Marley Rastafaria zen, eta sinisten zuen, bueno, hori bi korrente gontziren, Jali Selasi Etiopiako erregea eltzen denean, badodo sektore bat Rastafaria ez duela sinisten hil dela. Claro, ya jainkotu dute eta zer divino hori zien da hil, ordan dago estizio bat Rastafarien artean. Bai. Ordan Jim Morrison bizi dago, hainbat. Eta ordan hor estizio bat egon zen. Baina, bueno, Bob Marley ere zuen ikusi, baina 1981 batean hil zen. Horien dago pelikula bat One Love ditzen da. Oso ona, nik ikusi dut eta enkomendatzen dut Bob Marley One Love da biopik hori esaten da hori, ez pelikula bat, eta Brad Pittek egin du produkzioa. Eta oso, eta Rita Marleyrekin eta bere familiarekin adostu dute gidoia eta, bueno, eta kontatzen du pizkat bere historia eta gomendatzen dizuet pizkat ikusteko pelikula hori.
Brad Pittek kanuto asko erretzen omen ditu.
Bueno, nahi duena egin dezak.
Nik behin Feliz Linares entzun nion, esatu.
Ba, igual hortik dator Bob Marleyrekiko interesa.
Ba, no sé, la prima que pensa.
Ba, gomendatzen dizuet dokumental hori ikustea. Da, bueno, pelikula da, baina, bueno, biopik esaten da, esan du. Baina, ez baduzu horreko itz ingeles.
Ez nuen ezagutzen, dio.
Bago plataforma ezagunenetan hori ikusteko. Eta entzuteko, jarriko dugu, aipatutako kanta, Rebel Music, La Barricada a las 3, 3 o'clock in the roadblock, hortik ere datorrela, Linea de Frente den kanta. Hor esaten dugu Marleyek barrikada a las 3. Baina, jarri du ezagun, porque vivir en la línea de frente es... esaten du, es... otro dice vivir en la línea de frente, ba. Otro hori da Eddie Grant. Eddie Grantek egin zuen kanta bat Living on the Frontline. Oso ezaguna egin zuen. Gainera, kanta guzti hauek entzun dituzue sample bezala negu gorriaken kanta guztietan ere bai, eta negu gorriakek esaran agur dizken eta bertxoak egin ditu. Ba, Eddie Grant oso bizi dago eta bueno, oso interesantea bere bizitza eta gainera berak The Equals taldea egin zen, bueno, berak Guayana Britaniarran jaio zen, baina oso gazte Londonera joan zen bizitzera eta bertan The Equals taldea egin zuen eta esaten da hori dela historian egondako lehenengo talde, osea, txuriak eta beltzak zertzatzen zituen lehenengo talde misto bat, ez? Eta hortik etorri zen, bueno, eta eszena erabat estenduko duen talde bat izan da, eta hortik etorriko dira, ba, gero etorriko den guztia, Specials, Madness, The Clash, hori The Equalsetik dator, ez? Oda, eta Eddie Grant egin zuen kanta hori, Living on the Frontline, oso referentziala ere bai, eta gero kanta pilat egin ditu, eta badauka ere, bere adare Jimmy Hop, Joanna Winnie Hop, kanta famatu hori, Ego Afrikako apartheida salatzeko ere zerki bat dela, eta pentsatu dut, honek behar duela sakontasun gehiago, eta Ego Afrikari buruzko programa bat egingo dugu. Datorren urtean, osea, irabete batzu barru. Hor da, Eddie Grant oso referentzela da, aktivista soziala, antirrazista, antifasista, eta Living on the Frontline, bibe linea de frente, kanta hori, eta hortik ere linea de frente izlada duena, entzungo du pizka bat, Eddie Grant. Eddie Grant. Ba, da temazo bat ere, bai. Bueno, ba, esaten du, ere, Oteiz Ibilania del Frente, Gari Garanten kantaren inspiratuta. Eta gero jarretzen du, esan dugu, ez? Alargin zilek edara, barrikada laster, zentzun dugu, ere bai, nondi datorren. Eta gero esaten du, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Eta nondi dator hori, ba, hori badera, a las fuerzas de la victoria, hori, force of victory, ez ingelesez. Hori da, Linton Quincy Johnsonen kanta bat. Linton Quincy Johnson, LKJ, hori bezala ezagutzen dena da, dub, poesiaren aita da. Dub da, bueno, eta ere, estilo pertsonal eta larikatzaile hori bada, rap eta hip-hop kulturaren sorreran eragina izango duen kultura bada, da, eta regerekin ere sorotuta dago, eta da poesia, da, bueno, barrako olerki bat errezitatzen dena, bueno, hortik rapa datorez, eta ba, hori, bueno, ba, Jamaikako Linton Quincy Johnson hau, eta da, ba, oso olerkilari eta idazle referentzela, eta horren, kultura honen aita bezala ezagutzen denen. Hori bizi dago, eta aipatu dugu hori, negu horriak egin zanpel askotan agertzen dela, direla bere kantak, eta bago kantat BSO kanta negu horriak ekoa, bai. Hori da, bere kanta bada, moldatuta eta barez. Orduan, honekin emeteko dugu, pizkat, a las fuerzas de la victoria que se va a conocer, es línea de frente en Cantar y Borobildus, Force of Victory, eta bueno, gainera egokia dutzen zait, porque hasi gara kortaturekin eta pizkat hau da, niretzat negu gorriak ekartzen diburura, porque da oso negu gorriak ekoa, olerkilari honen sampleak egiteaz.
Orain Landerrek ekarriko ditu ona gaiak segun berak asteburu urrengo asteburako se daukan pentsatuta.
Bere planen arabera. Bueno,
venga, Fermin ikustea no.
Ba, nire bizitza deko, bueno, bai, nire bizitza kronika, bai. Bueno, hau goan nituen hau egiteko, porque eske iruditzen zait Fermin Muguruzak ekarpen oso interesantea duela gure kultura eta egiten jartzen du, baina beti egon dela oso internazionalista dela bere planteamendua beti, ez? Eta ikasi, eta harrakatzen baduzu pizkat, konexio pila bat daudela eta lotzen dituzula munduko borroka eta askapen prozesu asko, eta asko ikasten, denbora pizka batekin asko ikasten dela Fermin Muguruzaren kantekin ere.
Bai. Spike Lee Norsen ezagutu nuen Fermin engatik.
Bai, adibidez, eta bueno, eta nireka gauza, eta horregatik, nik uste, bori, aitortu behar zailola hori, eta nire oso ongiru ditzen zait, ba, noraiteko, omenaldi herrikoi bat egingo zailola, ez, kontzertu hauetan, norabait, bere, ibilbide oso koherentea, eta oso potentea duelako, eta Euskal Herriko enbasadore bat badela ere, bai, eta hori ere eskertzekoa da.
Venga. Ba, jarriko dugu abestitxo hau.
Bagoaz.
Forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We make a little beat in 1978 and we fight and we fight and we feed the state. And all of we just forward up to nothing will get. And all of we just forward up to nothing will get. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We dress in the red and we feeling the dread. We dress in the green and we feeling the mean. We dressed in the purple and we dressed in the yellow. We dressed in the blue and we're coming right through. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We're coming with the army, so don't you get bombed.
Bueno, badago ere bagoaz. Bai. Eta oportxo batzuk ere hartuko ditugu, egun hauetan.
Bai.
Igual grabatuko dugu zerbait, baina mitituko dugu aurrerago, así que. No.
Ez dakit, hori zuk diozu. Kontatuko bai, lo que diga baina.
No, ni idoiak ustut esan ziala.
Ah, biada, nizuela berartu gabonetan zoz, ja, teo, ba, idoia gatik ere, bai, elkartuko gara, bai. Eta bihar Alabedik parrilla aurkezten du.
Bihar larun bata, abenduaren 21.
Guapa.
Basen garaia.
Alabedik tabernan, amaiketatik aurrera zuzeneko emisioa. Eta iratzaio berriak gaude. Komentatuko dugu urrengo iratzaio, igual urrengo iratzaioa nobeto, a ber ze aurkezten dugun, baina aurreratzea aurrekoan, mainat eta biok, hemen elkartu ginela, bukatu genuen iratzaioa, esagutu genituela bigazte. Mierda, ez dut goratzen beraien izena.
Café Procope.
Procope.
Bai, holako zoz esen, Café
Procope. Ba, entzun barko dugu, a ber, zer eskantzen diguten.
Egin zuten lehenengo programa, bai, 10.000 batzu jartzen.
Eta entzun duzu?
Ez, ikusi nuen jarri zituzten abestiak.
Eta nolako abestiak ziren,
no sé. No me acuerdo, muy bien. Iznaga, no sé qué.
Ah, bo, ya.
Ez da, bai, Prafe, Café Procope.
Jende gatorra ematen zuen. Así que entzun, Café Procope. Entratuko gara larun batean, a ber. Bai. Baskaria guaz.
Aire freskoa, ez?
Beinat, Baskaria guaz. Bai, bai.
Ez dut lortu apuntatzea, baina...
Da, zai. Ez bauz lortzen ere agertu, zaite esor.
A ber, jarri zituzten Espalak, Lantxama, Txopet, Biznaga eta Whenever Will Comes.
Aurrera.
Lehenengo abestia, puso, lehenengo programa, ba hor komentatu zituzten, ba, nortzu ziren, eta zer egitera datozen alabedi irratira.
Nahi dutela.
Jende gaztea, jatorra, emaio zuen aukeratxo bat, merezi dut eta.
Hori da. Eta hori?
Ba, bagoaz, placer bat, Lander, eskerrik asko.
Eskerrik asko, urren urtera arte.
Hale.